CINQ 102,3, émission en langue hellénique. Ακούτε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Δημήτρης Παπαδόπουλος. Ακούτε Radio Centreville στα 102,3 των FM και στην καλωδιακή συχνότητα της Bell Fibe στην θέση 960. Είμαστε επίσης και στα κουτιά Kodi, Roku, Android και Mac TV Box, όπως επίσης και στα δίκτυα της κινητής τηλεφωνίας μέσω της εφαρμογής TuneIn και στο ίντερνετ radiocentreville.fm, πιστεύω να είναι αυτή η διεύθυνση. Αν και πιστεύω ότι δεν πιστεύω στα ίντερνετ, στο ίντερνετ και ραδιόφωνα. Λίγοι ακούνε ραδιόφωνο από εκεί, περισσότεροι ακούνε ραδιόφωνο από τον, από τους αναλογικούς, έτσι παλιούς ωραίους δέκτες, τα τρανζιστοράκια που λέμε. Από εκεί ακούνε ραδιόφωνο. Στον υπολογιστή δεν ακούνε πολύ ραδιόφωνο. Στον υπολογιστή έχουμε άλλες, είναι για άλλες χρήσεις. Θερμοκρασία στην πόλη του Μόντρεαλ είναι στους 4 βαθμούς Κελσίου κάτω από το 0, με ασθενής χιονόπτωση και τον άνεμο σε ένταση 5 μποφόρ από τη Δύση. Η υγρασία είναι στους 74%. Η υγρασία. Ενώ απόψε η θερμοκρασία θα πέσει στους 8 βαθμούς Κελσίου κάτω από το 0, με ελαφριά χιονόπτωση, χιόνι δηλαδή, ενώ αύριο Παρασκευή θα είναι στους μείον 3 βαθμούς Κελσίου με νεφελώδης ουρανό, κάνει λόγο η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία του Καναδά. Για όσους δεν μας ακούσατε χθες, ανακοινώσαμε ότι με μεγάλη χαρά ότι το Συμβούλιο Ραδιοφωνίας και Τηλεόρασης του Καναδά ανανέωσε την άδεια του Radio Centreville CINQ 102,3 FM, και αυτό από μια μεγάλη και επίπονη προσπάθεια, διότι αρκετοί στράφηκαν εναντίον του σταθμού, κυρίως από τους προκάτοχούς μας, να είναι καλά οι άνθρωποι, τα οποία αιτήματα τα πέριψε το CRTC. Βρήκε όμως άλλες ατέλειες, εντάξει, ασήμαντες, τις οποίες θα διορθώσουμε και διορθώνουμε, και σήμερα γιορτάζουμε τις ατέλειες, τις ατέλειες γιορτάζουμε, και το διασκεδάζουμε προς την τελειότητα. Και να σας ευχαριστήσω που επιλέξατε το Radio Centreville 102,3 FM για την σημερινή σας συντροφιά, υποστήριξη και ενημέρωση, διότι χωρίς εσάς δεν θα υπήρχαμε, και χάρη στην δική σας συμπαράσταση και υποστήριξη ανανεώθηκε η άδεια του Radio Centreville. Βέβαια μεσολάβησαν αρκετά άτομα, και το Διοικητικό Συμβούλιο και πολύ άλλοι συνεργάτες μου, και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό, και γι' αυτό σήμερα γιορτάζουμε, όπως είπα, τις ατέλειες γιορτάζουμε, διότι κανείς δεν είναι τέλειος, αλλά έχουμε ως στόχο την τελειότητα. Να πω επίσης ότι θα είμαστε μαζί έως και τις 9:30. Τώρα η ώρα είναι πόσο, 4 λεπτά μιλάω, τόσο πολύ. Σε λίγο θα έχουμε καλεσμένη την κυρία Βίκη Κομπογιάννη, από την, ήταν πρώην πρόεδρος της Εξελεκτικής Επιτροπής της Ελληνικής Κοινότητας Μίζωνος Μόντρεαλ, όπου θα μας μιλήσει για κοινοτικά γενικά, για το πόρισμα που είχαν φτιάξει για να καταθέσουν στο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο δεν καταθέθηκε ποτέ. Να μας μιλήσει γενικά για την εικόνα της αυτής μεγάλης κοινότητας που θαυμάζουν όλοι οι πολιτικοί που έρχονται, όπως τον πρώην υφυπουργό εξωτερικών για θέματα αποδημολυνισμού, τον κύριο Αντώνη Διαμαντάρη, που ήρθε πριν 2 εβδομάδες, ο οποίος παραιτήθηκε σήμερα πρωινές ώρες Μόντρεαλ, διότι υπήρχαν κάτι, ας το πούμε, ανακρίβειες στο βιογραφικό του σημείωμα. Συγκεκριμένα είχε δηλώσει ότι σπούδασε management, διαχείριση επιχειρήσεων, και είχε MBA, Masters of Business Administration, το οποίο δεν λήθευε, και αυτό το αποκάλυψε το καλάμι, διότι είχε αναφέρει αρκετές φορές ότι είχε διπλώματα και πτυχία τα οποία δεν είχε. Λυπάμαι γι' αυτό, λυπάμαι για την τροπή των πραγμάτων, διότι πιστεύω ότι ήταν ένας άξιος ομογενής που είχε τις... Ήταν κατάλληλος, διότι είχε ζήσει πάρα πολλά χρόνια στο εξωτερικό ως ομογενής και ως εκδότης του Εθνικού Κήρυκα της εφημερίδας στην Νέα Υόρκη, και είχε τα προσόντα. Αλλά το βιογραφικό του σημείωμα, το CV που λέμε, είχε δηλώσει κάτι ανακρίβειες για κάτι διπλώματα και πτυχία τα οποία δεν είχε. Και αυτό βέβαια δεν του ήταν υπέρ, και έβαλε τον Πρωθυπουργό σε μια πάρα πολύ δύσκολη θέση και υπέβαλε την παραίτησή του σήμερα ο κύριος Αντώνης Διαμαντάρης. Αυτά λοιπόν. Σε 9 η ώρα σήμερα θα έχουμε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων της ελληνικής υπηρεσίας της Deutsche Welle και επισκόπηση τύπου. Το πρόγραμμα γιορτινό, διότι όπως είπαμε ανανεώθηκε η άδεια του σταθμού του Radio Centreville, που αλλιώς θα είχαμε σβήσει το πομπό, θα είχαμε κλείσει στις 31 Δεκεμβρίου του 2019, δηλαδή σε 3 εβδομάδες από τώρα. Ήταν πάρα πολύ δύσκολος αγώνας που κάναμε, τα καταφέραμε. Είναι ορισμένοι που γνωρίζουν μερικά πράγματα περί CRTC, αλλά είναι και άλλοι που γνωρίζουν περισσότερα, έτσι, αυτά για το record. Και όποιος πει κακό για σένα θα τα βάλει με τα μένα, όπως λέει και το τραγούδι του Μπουρνέλη που θα βάλουμε τώρα. Όποιος πει κακό για το Radio Centreville 102,3, όποιος πει κακό για σένα θα τα βάλει με τα μένα. Λοιπόν, αφιερωμένο σε όλους σας, σε αυτούς που μας αγαπάτε και αυτούς που θα μας αγαπήσετε. Αφιερωμένο λοιπόν εκεί, κάπου εκεί. Καλή ακόραση, κυρίες και κύριοι, θα είμαστε μαζί σας έως και τις 9:30 στο μικρόφωνο, Δημήτρης Παπαδόπουλος.
Φάση είναι δίκα μου. Σήκω να σε καμαρώσω κι ό,τι θέλεις θα στο δώσω. Χτύπα και το τακουνάκι να μου ζήσεις κατινάκι, να μου ζήσεις κατινάκι. Χτύπα και το τακουνάκι. Όποιος πει κακό για σένα θα τα βάλει με τα μένα. Χτύπα και το τακούνα σκατίνακι, να μου ζήσεις σκατίνακι, χτύπα και το τακουνάκι. Κι όλα γίναν άνω κάτω για γούστο και για κέφι της. Πώς να της το πω γιάλα, πώς την αγαπώ. Με το δεφητής κι όλα γίναν άνω κάτω για γούστο και για κεφίτη.
Παραιτήθηκε ο Υφυπουργός Εξωτερικών Αντώνης Διαμαντάρης, αρμόδιος για τον απόδημο ελληνισμό, και η παραίτησή του έγινε δεκτή από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Στην δήλωση της παραίτησής του, την οποία έκανε δεκτή ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Υφυπουργός Εξωτερικών, αρμόδιος για τον απόδημο ελληνισμό, Αντώνης Διαμαντάρης, αναφέρει: «Ασχολούμαι με τα θέματα της ομογένειας επί δεκαετίες. Μόνο μου μέλημα όλα αυτά τα χρόνια είναι η προσφορά στον ελληνισμό. Γι' αυτό με μεγάλη τιμή αποδέχτηκα την πρόταση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη να αναλάβω το χαρτοφυλάκιο του Υφυπουργού Εξωτερικών, αρμόδιο για θέματα του αποδήμου ελληνισμού. Τις τελευταίες ημέρες δέχομαι προσωπικές επιθέσεις που λειτουργούν από προσανατολιστικά με σκοπό να πλήξουν την κυβέρνηση και τον Πρωθυπουργό, τον οποίο αγαπώ και εκτιμώ, καθώς και να υπονομεύσουν το έργο μου. Για τον λόγο αυτό υπέβαλα με πόνο ψυχής στον Κυριάκο Μητσοτάκη την παραίτησή μου από την θέση του Υφυπουργού Εξωτερικών για τον απόδημο ελληνισμό. Υπενθυμίζεται πως όλα ξεκίνησαν από δημοσίευμα της ιστοσελίδας Καλάμη, η οποία δημοσίευσε μια φωτογραφία ως την απάντηση του Πανεπιστημίου Κολόμπια σε ερώτηση για το πτυχίο του Αντώνη Διαμανταρή, ο οποίος είναι και ο εκδότης της γνωστής εφημερίδας Εθνικός Κήρυξ. Σύμφωνα με το Καλάμη, το Πανεπιστημίο απάντησε πως ο Υφυπουργός Εξωτερικών έχει μόνο εγγραφή στο Πανεπιστήμιο και δεν έχει αποκτήσει τίτλο σπουδών. Στην απάντησή του, ο κ. Διαμαντάρης εκφράζει ιδιαίτερη απογοήτευση για τον αρνητικό σχολιασμό που έχει δεχθεί για το βιογραφικό του, όπως αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εξωτερικών. Λυπάμαι αν η ως άνω διαπίστωση προκάλεσε οποιαδήποτε παρερμηνία ως προς το ότι είμαι κάτοχος του τίτλου σπουδών, ιδίως μάλιστα όταν είναι γνωστή η επί δεκαετίας προσφοράς μου στα ζητήματα του αποδήμου ελληνισμού. Καταλήγει. Λίγο πριν γνωστοποιηθεί η παραίτηση Διαμαντάρη, ο ΣΥΡΙΖΑ είχε εκδώσει ανακοίνωση βάζοντας στο στόχαστρο τον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Αναλυκότερα, η ανακοίνωση ανέφερε: «Από πού κρατάει τον Μητσοτάκη ο κύριος Διαμαντάρης και δεν τον απομπέμπει?» Ο κύριος Διαμαντάρης, σε αντίθεση με όλα όσα έχει δηλώσει, δεν έχει μεταπτυχιακό, δεν έχει πτυχίο. Παραμένει άγνωστο αν έχει απολυτήριο λυκείου. Την ίδια ώρα, αναφορικά με όσα δεν έχει δηλώσει, έχει συνεργάτη στο Υπουργείο που διώκεται για κακουργηματική απιστία και ζημιά 1 δισεκατομμύριο ευρώ εις βάρος του δημοσίου. Παρότι υφυπουργός, διατηρεί επιχειρηματική δραστηριότητα τόσο ως εκδότης όσο και ως κτηματομεσίτης, παραβιάζοντας το Σύνταγμα. Ακόμα και ακρεφνώς φιλοκυβερνητικές εφημερίδες ζητούν την αποπομπή του κ. Διαμαντάρη. Είναι δικαίωμα του κ. Μητσοτάκη να βυθίζεται σε πρωτοφανές φιάσκο της δίθεν αριστείας που έχει δημιουργήσει με τον συγγενή υφυπουργό του. Ωστόσο, πρόκειται ένα απλό ερώτημα. Από πού κρατάει τον κύριο Μητσοτάκη ο κύριος Διαμαντάρης και δεν τολμά να τον αποπέμψει παρά τις αλλεπάλληλες αποκαλύψεις για τέταρτη συνεχή ημέρα?
Στο λαιμό τι συμβαίνει πονηρό και μου το κρατάς κρυφό. Αχ, τις έτσι πισεγελές βάζω στοιχημάρτες. Είναι από φίλη καυτό το σημάδι σου αυτό. Σηματάκι μελανό είδα πάνω στο λαιμό τι συμβαίνει πονηρό και μου το κρατάς κρυφό. Αν θα ψάξω πιο καλά, θα βρω κι άλλα πιο πολλά. Αχ, τις έτσι πισεβελές, βάζω στοιχημάτες. Είναι από φίλη καυτό, το σημάδι σου αυτό. Σηματάκι μελανό, είδα πάνω στο λαιμό. Τι συμβαίνει πονηρό και μου το κρατάς κρυφό.
Το ΝΑΤΟ θεωρεί την Κίνα ως μια χώρα που μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την ασφάλεια των 29 χωρών μελών της Συμμαχίας. Αναφέρει η Handelsblatt σε σχόλιο αναφορικά με τη Σύνοδο για τα 70 χρόνια του ΝΑΤΟ. Για ευκαιρίες και προκλήσεις κάνει λόγο το ΝΑΤΟ, εκτιμώντας ότι αυτές είναι απόρρια της μεγαλύτερης επιρροής και της διεθνούς πολιτικής της Κίνας. Αυτό σημαίνει επίσης ότι η Συμμαχία δεν επιδιώκει μια ανοιχτή αντιπαράθεση με το Πεκίνο, εκφράζει όμως προθυμία να ξεκινήσει διάλογο με την Κίνα, σημειώνει η Handelsblatt. Όπως παρατηρεί η εφημερίδα, εδώ και καιρό η Κίνα θεωρείται νέα απειλή στο ραντάρ του ΝΑΤΟ, τόσο στον κυβερνοχώρο όσο και στο διάστημα και βέβαια στη Γη. Σε ό,τι αφορά τον πλανήτη Γη, η Συμμαχία θέλει να προετοιμαστεί για το ότι η Κίνα θα θελήσει να ελέγξει με την πρωτοβουλία του νέου δρόμου του μεταξιού τις θαλάσσιες και εμπορικές οδούς. Η λαϊκή δημοκρατία της Κίνας έχει ήδη εισχωρήσει στην Ευρώπη και την Αφρική. Το Πεκίνο κατασκευάζει οδικά και σιδηροδρομικά δίκτυα στην Ανατολική Ευρώπη. Συμμετέχει σε μεγάλα λιμάνια όπως το λιμάνι του Πειραιά στην Ελλάδα. Παντός στη Δύση επικρατεί δικαιολογημένη ανησυχία ότι μέσω του παρόχου Huawei το κινέζικο κράτος θα μπορούσε να είναι σε θέση να ελέγξει τις τηλεπικοινωνίες στην Ευρώπη. Η οικονομική εφημερίδα σχολιάζει επίσης. Η μεγάλη δύναμη του ΝΑΤΟ ήταν και είναι η αποτροπή, βασισμένη στην αμοιβαία υπόσχεση για κοινούς αγώνες έναντι επίθεση σε κάποιο από τα μέλη του. Το σαφές μήνυμα προς την Κίνα για παρακολούθηση των κινήσεών της θα πρέπει να λειτουργήσει ανασταλτικά απέναντι στην ανάγκη της να επεκταθεί. Στη γερμανική πτυχή της υπόθεσης Siemens και ειδικότερα στις θέσεις και τις προθέσεις του Heinrich von Pirer, πρώην διευθύνοντα συμβούλου της Siemens, στον οποίο το τριμελές εφετείο κακουργημάτων επέβαλε 15ετή κάθερξη για διαφθορά και δωροδοκία, αναφέρεται η Die Zeit, φιλοξενώντας την άποψή του. Η ετιμιγορία ήρθε παντελώς, σαν έκπληξη. Αναφέρει ο Πίρερ, με την Τσάιτ να σημειώνει ότι ο ίδιος δεν περίμενε αυτή την απόφαση επειδή ο εισαγγελέας είχε ζητήσει την αθώωσή του. Όπως σημειώνει η Τσάιτ, ο Πίρερ, ο οποίος λίγο πριν κλείσει τα 79 χρόνια του εργάζεται ακόμη ως σύμβουλος, δεν είχε διωχθεί ποτέ ποινικά και είχε κληθεί μόνο να πληρώσει πρόστιμο κατόπιν συμβιβασμού, χωρίς αναγνώριση της ενοχής, όπως τονίζει ο ίδιος. Σύμφωνα με όσα αναφέρει στη γερμανική εφημερίδα, δύο φορές, το 2014 και πιο πρόσφατα, περί τα τέλη του περασμένου έτους, κατέθεσε ο ίδιος αυτοπροσώπως στην Αθήνα. Άλλοι κατηγορούμενοι εκπροσωπήθηκαν μόνο από δικηγόρους, κάποιοι άλλοι στο μεταξύ έχουν πεθάνει. Όπως λέει ο ίδιος, στην Αθήνα δεν ήρθε αντιμέτωπος με καμία ποινική κατηγορία. Ωστόσο, 22 από τους 50 κατηγορούμενους έχουν καταδικαστεί στην Αθήνα, μεταξύ των οποίων πολλά πρώην στελέχη της Siemens, γράφει η Zeit. Από την πλευρά του, ο Πίρερ αναφέρει ότι δεν ανακοινώθηκε προφορικά το αιτιολογικό της απόφασης και ότι μέχρι αυτό να κατατεθεί γραπτός θα πάρει μήνες, επιμένοντας παράλληλα ότι είναι αθώος και ότι δεν γνώριζε τότε τίποτα για τα γεγονότα. Θα ασκήσουμε έφεση σε κάθε περίπτωση, αναφέρει στην Zeit συμπληρώνοντας. Θα πάω και τότε ξανά στην Αθήνα για να καταθέσω. Για την Deutsche Welle, Δήμητρα Κυρανούδη.
Από σένα και από μένα άλλος δεν χωράει να
Σαν μαύρα σύννεφα πάνω από την επετειακή σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στο Λονδίνο για τα 70 χρόνια Βορειοατλαντικού Συμφώνου, φαντάζουν οι διατυπώσεις ηγετών αλλά και οι απειλές αναφορικά με το μέλλον της συμμαχίας, γράφει η Frankfurter Allgemeine Zeitung. Εστιάζει τις αντιδράσεις που ήταν αναμενόμενο να προκαλέσει, όπως παρατηρεί, η δήλωση του Γάλλου Πρόεδρου Μακρόν ότι το ΝΑΤΟ είναι πλέον εγκεφαλικά νεκρό και σημειώνει. Ο Αμερικανός Πρόεδρος ανταπέδωσε τα πειρά. Οι διατυπώσεις Μακρόν είναι χωρίς σεβασμό, είναι προσβλητικές και κακές, είπε ο Τραμπ, ο οποίος ξαφνικά ανακάλυψε την αγάπη του για τη συμμαχία, αφού στο παρελθόν την είχε χαρακτηρίσει ξεπερασμένη και είχε κάνει λόγο για έξοδο των ΗΠΑ από αυτή. Αλλά ακόμη και ο Ερντογάν δεν έμεινε αδιάφορος, δηλώνοντας ότι ο Μακρόν είναι εγκεφαλικά νεκρός και ότι η κατανόησή του για την τρομοκρατία είναι επιφανειακή. Αυτό ήταν ανέδεια. Όπως παρατηρεί η FATZ, γεγονός είναι ότι σήμερα στους κόλπους του ΝΑΤΟ ποικίλουν οι αναλύσεις για τις απειλές και οι διαφορές ως προς τα συμφέροντα είναι μεγάλες. Δεν μπορούν τόσο εύκολα να εναρμονιστούν. Εστιάζοντας τέλος τη στάση των ΗΠΑ, η FATZ σχολιάζει. Ο Τραμπ πιστεύει ότι η Γαλλία χρειάζεται το ΝΑΤΟ περισσότερο και η ΗΠΑ λιγότερο. Αλλά αυτή η άποψη είναι λάθος. Κατανοεί λανθασμένα τη φύση μιας συμμαχίας βασισμένη στην κοινή ασφάλεια και αλληλεγγύη μεταξύ των μελών της. Και αγνοεί λανθασμένα τα διδάγματα της ιστορίας 30 χρόνια μετά από την πτώση του τείχους. Εκτός όμως από τη διαμάχη Μακρόν-Τραμπ για το ρόλο του ΝΑΤΟ, ο γερμανικός τύπος σχολιάζει εκτενώς και το νέο μέτωπο που έχει ανοίξει μεταξύ ΗΠΑ και Γαλλίας μετά την απόφαση της δεύτερης για φορολόγηση αμερικανικών κολοσσών. Ως απάντηση, ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την πρόθεση των ΗΠΑ για αντίπεινα, δηλαδή επιπρόσθετους δασμούς σε γαλλικά προϊόντα. Η Frankfurter Rundschau σχολιάζει ότι στο νέο εμπορικό πόλεμο μεταξύ ΗΠΑ και Γαλλίας θα πρέπει τώρα οι Ευρωπαίοι να αποφασίσουν πώς θα τοποθετηθούν απέναντι στο θέμα. Οι Γάλλοι από μόνοι τους δεν είναι αρκετά ισχυροί ώστε να ταχθούν απέναντι από τις. Το ίδιο ισχύει για την Αυστρία και την Ιταλία, που σχεδιάζουν έναν παρόμοιο φόρο όπως η Γαλλία. Μόνο εάν οι Ευρωπαίοι παραμείνουν ενωμένοι, μπορούν να διασφαλίσουν ότι και η ψηφιοποίηση υπόκειται σε δίκαιη φορολόγηση. Σωστά λοιπόν, η Κομισιόν εγγυάται απόλυτη υποστήριξη στο Παρίσι. Πολλά τα δημοσιεύματα στον γερμανικό τύπο και αναφορικά με την πολιτική κρίση στη Μάλτα και την ανακοίνωση για παραίτηση του πρωθυπουργού Τζόζεφ Μούσκατ μετά τις κατηγορίες ότι εμποδίζει τις έρευνες για τη δολοφονία της δημοσιογράφου Καρουάνα Γκαλίσια. Τι σημαίνει όμως η όλη υπόθεση για την Ευρωπαϊκή Ένωση? Η Süddeutsche Zeitung παρατηρεί: το ότι αξίζει να επιμένουμε στην αλήθεια και τη δικαιοσύνη δεν είναι το μόνο πράγμα που μας διδάσκει η υπόθεση της Ντάφνη Καρουάνα Γκαλίζια στη Μάλτα. Το ότι δημοσιογράφοι και ακτιβιστές είναι άβολοι για τους δυνατούς, φημώνονται ακόμη και θανατώνονται, συνήθως είναι κάτι που συνδέεται με τη θλιβερή πραγματικότητα μακρινών απολυταρχικών καθεστώτων ή τουλάχιστον αδύναμων δημοκρατιών. Η περίπτωση της Μάλτας όμως δείχνει ότι και στην πολιτισμένη Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να υπερασπιζόμαστε τη δημοκρατία και την αλήθεια, και όχι μόνο στο μικρό νησί της Μεσογείου. Για την Deutsche Welle, Δήμητρα Κυρανούδη.
Στο τσιμέντο. κορυβέλα μου γλυκιά.
Ακούτε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους.
Η ώρα είναι 8 και 32 πρώτα λεπτά. Ακούτε Radio Centreville 102,3 και στο cable στην θέση 960, όπως επίσης και στο ίντερνετ. Μαζί μας, όπως σας υποσχέθηκα στην αρχή του προγράμματος, έχω την κυρία Βίκη Κομπογιάννη, ένα στέλεχος της ελληνικής κοινότητας Μιζόνος Μόντριαλ, από την εποχή της ελληνικής κοινότητας Μόντριαλ, πολλά χρόνια τώρα εργάζεται εδώ για την παροικία μας, για το καλό του ελληνισμού και γενικά για το καλό των συμπαρήκων μας. Είναι πρώην πρόεδρος της Εξαιρετικής Επιτροπής της Ελληνικής Κοινότητας Μιζόνος Μόντριαλ και θα μας είχαν φτιάξει ένα πόρισμα η ομάδα της κυρίας Κομπογιάννη, το οποίο δεν είχαν ποτέ την ευκαιρία να το παρουσιάσουν. Να σας καλησπερίσω, κυρία Κομπογιάννη, στο σταθμό μας, στο Ράδιο Σαντρεβίλ.
Καλησπέρα, κύριε Παπαδόπουλο.
Και δεν είστε εδώ πέρα πρώτη φορά. Και δεν είστε πρώτη φορά εδώ πέρα στο Σαντρεβίλ, έχετε ξανάρθει, μου είχατε πει.
Έχω ξανάρθει πριν σχεδόν 40 χρόνια.
40 χρόνια από την αρχή.
Μιλούσα τότε για ένα σχολείο για τα κουφά παιδιά.
Για τα κουφά.
Που δούλεψα εθελοντικά για 14 χρόνια για αυτό το σχολείο. Ήταν πολλά Ελληνόπουλα εκείνη την εποχή. Το 77 που εγώ πήγα σαν γονιό στο σχολείο. Και μάλιστα έγινε η πρώτη προσπάθεια ενημέρωσης παροικίας από το σταθμό εδώ, του Centerville. Ήταν η πρώτη φορά στη ζωή μου που θα έδινα μια συνέντευξη και έχω αναμνήσεις οι οποίες δεν είναι και πολύ ευχάριστες, γιατί φοβόμουν πάρα πολύ, είχα τρακ.
Α, ωραία, ωραία. Ποιος ήταν ο παρουσιαστής τότε?
Ο κύριος Σοφρονάς.
Α, ο κύριος Σοφρονάς, παλιά καραβάνα.
Μιλήσαμε για την κόφωση. Μιλήσαμε για την κόφωση για τα παιδιά, τα Ελληνόπουλα που ήταν 15 τότε, την εποχή εκείνη στο σχολείο. Και μιλήσαμε για το Montreal Oral School for the Deaf.
Wow, έχετε προσφέρει πάρα πολλά στην...
14 χρόνια ήμουν.
14 χρόνια.
Και μετά συνέχισα με τα ελληνικά σχολεία. Η συμμετοχή μου στην κοινότητα ήταν από την αγάπη μου για την παιδεία, για την ελληνική παιδεία και τα Ελληνόπουλα βασικά. Έτσι κατέβηκα το 1997 σαν ανεξάρτητη.
Okay, ναι.
Ήμουν η πρώτη γυναίκα που βγήκε ανεξάρτητη...
Στην κοινότητα. Και είχατε δημιουργήσει και μια ομάδα, μου είπατε.
Αυτό είναι το 97, κατέβηκα σαν ανεξάρτητη γιατί με παρότριναν τα μέλη της επιτροπής μου. Ήμουν πρόεδρος επιτροπής γονέων του Πλάτων Όμηρου.
Και
επειδή είχα εμπειρία με την κοινότητα, ήμουν πρώην υπάλληλος του λογιστηρίου της κοινότητας.
Ναι.
Ναι, το 90. Και έφυγα το 92 και δούλεψα για το παιδιατρικό νοσοκομείο. Και λόγω των γνώσεων που είχα και της αγάπης μου για τα σχολεία, με παρότρινε οι γονείς να κατέβω στις εκλογές για να υποστηρίξω την παιδεία της σχολείας μας. Και αυτό έκανα και...
Και το 2000 παρουσιαστήκατε πάλι.
Ήμουν από τα ιδρυτικά μέλη της Ελπίδας, ναι.
Ελπίδα
2000.
Ναι. Ήταν το κύριο Θεοδωσόπουλος.
Ελπίδα 2000 δεν τη δημιούργησε ο κύριος Θεοδωσόπουλος. Υπήρχαν άλλα άτομα, απλώς ο κύριος Θεοδωσόπουλος
την ηγήθηκε.
Την ηγήθηκε, ναι. Από τη στιγμή που ηγήθηκε ο κύριος Θεοδωσόπουλος, έφυγα εγώ.
Κατάλαβα. Και μετά από το 2000 τι έγινε με εσάς?
Εγώ έφυγα πλέον.
Μέχρι προχθές.
Παρουσιαζόμουν μόνο σε γενικές συνελεύσεις.
Πάντως τα παρακολουθούσαν τα κοινοτικά.
Πάντα. Πάντα. Ό,τι αφορά την κοινότητα αφορούν τα σχολεία. Είναι το ίδιο πράγμα για μένα.
Ναι, ναι. Πόσο σημαντικό είναι η ύπαρξη της της κοινότητας του Μόντρεαλ για εσάς, δηλαδή προσφέρει στον ελληνισμό?
Είναι από τα πιο σημαντικά έργα που έχουμε δώσει, ναι, εμείς σαν κάτοικοι του εξωτερικού στην πόλη μας. Γιατί χωρίς παιδεία, χωρίς την ελληνική κουλτούρα δεν πάμε πουθενά. Και αυτό πρέπει να το καταλάβει όλη η παροικία. Και αυτό παρότρινα τον πρόεδρο, τον νυν πρόεδρο της κοινότητας την Κυριακή, την περασμένη Κυριακή, τον παρότρινα να φέρει ομόνια στην παροικία και όχι διχόνια. Δεν αντέχει ούτε τα σχολεία μας, ούτε τα παιδιά μας. Έτσι έχουμε καταφέρει να διώχνουμε τους θετικούς ανθρώπους από την κοινότητα, από τον οργανισμό.
Και πώς πιστεύετε ότι θα επιτευχθεί αυτό?
Μόνο όταν δούμε το δάσος και όχι το δέντρο. Μόνο όταν σκεφτούμε σαν ομάδα και όχι σαν μονάδα.
Σημαντικό αυτό. Ομάδα και όχι μονάδα.
Όχι μονάδα. Και δυστυχώς τα τελευταία, από το 90 που είμαι εγώ κοντά στην κοινότητα, στον οργανισμό, μόνο μονάδες ηγούνται. Άνθρωποι που πιστεύουν στη μονάδα ηγούνται την κοινότητα και όχι στην ομάδα. Όταν ήμουν υπεύθυνη κοινωνικών υπηρεσιών, κάναμε φανταστικά πράγματα που είμαι πάρα πολύ υπερήφανη για τα σχολεία μας, για τους φυλακισμένους. Κάναμε μια φανταστική δουλειά, αθόρυβα όμως. Δεν υπήρχε όνομα όμως ανθρώπου. Έλεγε Επιτροπή Κοινωνικών Υπηρεσιών.
Αλλά εσείς είσαστε όμως.
Αυτό εννοώ όταν λέω ομάδα και όχι μονάδα. Δεν πάμε στον οργανισμό για να αυτοπροβληθούμε. Τότε δεν είμαστε θελοντές πραγματικοί.
Αλλά πρέπει να υπάρχει όμως και μια αναγνώριση.
Όχι. Αναγνώριση είναι ο καθένας για τον εαυτό του. Γιατί όταν κάνεις μια σωστή δουλειά σαν εθελοντής, νομίζω ότι κερδίζεις πολλά σαν άτομο. Μέσα σου. Εγώ τουλάχιστον προσωπικά θα πω ότι έχω ψηλώσει 2 μέτρα από αυτοπεποίθηση. Γιατί όσο δίνεις, τόσο πιο πολύ σου έρχεται
θετική ενέργεια. Γιατί βλέπω ότι σας σέβονται μέχρι και ας το πούμε οι αντιπάλοι σας. Προχθές σας χειροκροτήσανε οι αντιπάλοι. Αυτοί που ψήφισαν, που τους είπα να ψηφίσουν εναντίον σας. Ναι. Αυτοί σας χειροκροτήσανε.
Ναι, γιατί και χαίρομαι που τα ακούω, γιατί εγώ δεν πιστεύω ότι πρέπει να υπάρχουν κόμματα στην κοινότητα. Πρέπει να υπάρχουν μέλη που αγαπούν τον οργανισμό. Και δεν πρέπει να κατευθύνει οποιοδήποτε είναι τους ανθρώπους. Γιατί που τους υποτιμάς έτσι, πρέπει να τους αφήνεις να διαλέγουν οι ίδιοι. Και δεν νομίζω ότι θα πάμε μπροστά εάν κατευθύνουμε και υποτιμάμε συγχρόνως τα μέλη του οργανισμού. Μόνο όταν τους δώσουμε σεβασμό,
ναι,
θα τους τραβήξουμε, θα έρθουν πάλι στον οργανισμό. Εγώ είμαι αισιόδοξη ότι δεν έχει χαθεί ακόμα η ελπίδα. Δεν έχει χαθεί.
Το κοινό ενδιαφέρεται.
Να ξαναγυρίσει πάλι, εννοώ, ο κόσμος στον οργανισμό. Γιατί έχει φύγει. Όταν κακοποιείς τα μέλη σου,
ναι, αυτό
γυρίζουν την πλάτη.
Αυτό κάνουν. Αυτό έχει γίνει.
Λοιπόν, προχθές παρότρινα τον πρόεδρο της κοινότητας, που ξέρω ότι είναι εθελοντής χρόνια κι αυτός, όπως είμαι κι εγώ.
Και της εκκλησίας άνθρωπος. Καλό
είναι
παιδί.
Είναι καλός άνθρωπος. Λοιπόν, και επειδή βασίστηκα στην καλοσύνη του, επειδή τον ξέρω ότι είναι εθελοντής πολλά χρόνια στον οργανισμό, βασίστηκα στο φιλότιμό του να πάρει μια θέση. Και κατά κάποιο τρόπο μέσα μου απαιτούσα,
ναι,
χωρίς να ακουστεί ότι ήταν απέτηση, απαιτούσα από έναν άνθρωπο εθελοντή. Αυτό εννοώ, μέσα μου όμως. Και γι' αυτό τον παρακάλεσα.
Πήκε σε μια πολύ δύσκολη θέση.
Να πάρει μια θέση και να πει: ξέρω τους εσωτερικούς κανονισμούς, αυτό που κάνω σήμερα είναι λάθος, είναι παράτυπο.
Ναι, ναι.
Δεν το έκανε.
Και θα μιλήσουμε γι' αυτό.
Δεν το έκανε. Αυτό με απογοήτευσε πάρα πολύ. Γιατί πήγα ανθρώπινα να του κεντρίσω το φιλότιμο που έχει, ξέρω ότι έχει κάθε Έλληνας. Αλλά δυστυχώς δεν πέτυχα τίποτα. Και Αυτή τη ζημιά τη μεγαλύτερη την έκανε η πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης, η οποία από τη μία πλευρά δεν ήξερε τους εσωτερικούς κανονισμούς.
Τον προστάτεψε τον πρόεδρο πολύ όμως.
Ναι,
τον προστάτεψε
δεν ο ρόλος της Γενικής Συνέλευσης, του πρόεδρου της Γενικής Συνέλευσης δεν είναι να προστατεύσει το προεδρείο. Είναι να προεδρεύσει.
Ναι.
Δεν είναι να προστατεύσει. Δεν είναι ο ρόλος αυτός.
Κοιτάξτε, καινούρια ήταν. Της δίνονταν αυτό το ελαφρυντικό.
Έκανε πολλά λάθη. Αλλά ήταν και αυταρχική συγχρόνως, εκτός τα λάθη. Τα λάθη συγχωρούνται, γιατί μου αρέσει να βλέπω νέο κόσμο στην κοινότητα. Αυτό που δεν συγχωρείται είναι ο αυταρχισμός.
Ναι. Να μιλήσουμε γι' αυτό, πως φτάσαμε σε αυτό το σημείο.
Ναι.
Να πούμε, να τα πάρουμε τώρα τα πράγματα, αφού έγινε αυτή η εισαγωγή και φτάσαμε σε αυτό το σημείο της Γενικής Συνέλευσης και με τη δική σας εισήγηση και με τον άλλον ομιλητών που ήταν εκεί. Να πούμε ότι είστε πρόεδρος της Εφορευτικής
Εξελεκτικής Επιτροπής
τα δύο.
Το
Audit Committee, ναι.
Ναι.
Και
της χρονιάς 2018-2019.
Αυτό.
Που τελείνουν το Μάιο στις 31 Μαΐου.
Για να εξηγήσουμε τι είναι η την οποία η Επιτροπή την έχει εξελέξει νόμιμα.
Η Γενική Συνέλευση.
Η Γενική Συνέλευση. Δηλαδή τα μέλη του οργανισμού.
Ακριβώς.
Σας έχουν δώσει την ευθύνη να ελέγξετε ορισμένα οικονομικά στοιχεία. Δηλαδή η Επιτροπή.
Αυτό που λένε οι ιστορικοί κανονισμοί. Να ελέγξουμε.
Για πολλά χρόνια δεν είχε τέτοια επιτροπή η κοινότητα.
Και γι' αυτό, στην περσινή Γενική Συνέλευση που αφορούσε απολογισμό και προϋπολογισμό, όταν έγινε ερώτηση στον τότε πρόεδρο, τον κύριο Παγώνη, γιατί είναι παράτυπος, γιατί δεν έχει πόρισμα, όπως λέγουν οι ιστορικοί κανονισμοί, και μάλιστα συγκεκριμένο το άρθρο 16,4, που λέει ότι πρέπει οπωσδήποτε να υπάρχει πόρισμα της Εξελεκτικής Επιτροπής όταν παρουσιάζεται ο απολογισμός και προϋπολογισμός της χρονιάς. Mm-hmm. Λοιπόν, η απάντηση του κ. Παγώνη ήταν ότι δεν υπάρχει Εξελεκτική Επιτροπή και γι' αυτό δεν υπάρχει και πόρισμα.
Επειδή δεν ενδιαφέρεται κανένας, έχω ακούσει μια φορά.
Ακριβώς. Έτσι είπε, δεν υπήρχε ποτέ Εξελεκτική Επιτροπή, οπότε δεν υπάρχει πόρισμα και γι' αυτό είμαστε εδώ χωρίς πόρισμα. Φέτος όμως, υπήρχε και Εξελεκτική Επιτροπή και πόρισμα.
Εγώ θέλω να καταλάβω πόσο σημαντικό είναι να υπάρχει μια Εξελεκτική Επιτροπή στην κοινότητα.
Πάρα πολύ σημαντικό.
Γιατί όμως?
Πρώτον, για να σεβαστούμε, γιατί οι ιστορικοί κανονισμοί δεν είναι φτιαγμένοι πρόχειρα.
Πέρα αυτού. Λογικά τώρα μιλάω.
Πρέπει γιατί να σεβαστούμε τον οργανισμό που υπηρετούμε.
Okay.
Και γιατί θα γίνει χάος εάν δεν βαδίσουμε βάσει των ιστορικών κανονισμών του οργανισμού. Είμαστε δεσμευμένοι να το κάνουμε.
Είναι υποχρεωτικός ο οργανισμός να έχει Εξελεκτική Επιτροπή?
Βέβαια. Είναι πολύ σημαντικό.
Και αν δεν έχει, αν δεν υπάρχει κανένας, όπως είχε πει ο Παγώνης.
Εάν δεν έχει, αυτό είναι το δυστύχημα. Αλλά όταν έχει όμως, όταν έχει όμως και έχει γίνει κάποια δουλειά, γιατί την κρύβεις και δεν την παρουσιάζεις?
Δεν έχουμε φτάσει ακόμα εκεί πέρα. Εγώ θέλω να καταλάβω πόσο σημαντικό
είναι. Πάρα
είναι
πολύ σημαντικό
αυτή η
να υπάρχει μια ισορροπία. Είναι συγκεκριμένη η δουλειά της Εξελικτικής Επιτροπής.
Τι κάνει αυτή η Επιτροπή?
Πρέπει
κάνει
να ελέγξει όλα το λογιστήριο πρώτο-πρώτο. Την νομιμότητα της κάθε εξόδου. Αν υπάρχει ένα έξοδο που είναι μέχρι και έχει πάρει μια έγκριση από το Συμβούλιο και από τη Γενική Συνέλευση να μην υπερβαίνει φερπίν 50.000 ευρώ. Εντάξει. Η Εξελεκτική Επιτροπή θα κοιτάξει να δει, εάν πραγματικά σεβάστηκαν την απόφαση αυτή. Εάν δηλαδή η διοίκηση δεν υπερεύει τα 50.000 που έχει πάρει την εντολή. Λοιπόν, αυτή είναι η δουλειά της Εξελεκτικής Επιτροπής, όχι της διοίκησης.
Δηλαδή είναι σαν ένα watchdog, αν θέλουμε να το πάρουμε έτσι.
Για να κρατήσει μια ισορροπία και μια διαφάνεια στον οργανισμό.
Και αυτή η επιτροπή είναι ανεξάρτητη από το...
Είναι τελείως ανεξάρτητη. Okay. Τελείως ανεξάρτητη. Είναι η επιτροπή που θα συνεργαστεί με τους ορκωτούς λογιστές, που θα κάνει συνάντηση, θα δουλέψουν, θα συζητήσουν τον απολογισμό μαζί. Θα μιλήσουν για οποιοδήποτε πόρισμα έχει βγάλει η Εξελεκτική Επιτροπή με τους ορκωτούς λογιστές, και μετά θα έρθει στο Συμβούλιο και μετά στην Γενική Συνέλευση. Οπότε το κάθε μέλος θα ξέρει ακριβώς πού έχουν πάει τα χρήματα του οργανισμού.
Άρα συμβάλλει στην διαφάνεια.
Οπωσδήποτε, είναι το κύριο σημείο, η διαφάνεια.
Στους εράνους έχετε...
Γιατί όταν υπάρχει διαφάνεια,
ναι, ναι.
Όταν υπάρχει διαφάνεια,
ναι.
Πας πολύ πιο εύκολα στο απλό μέλος και λες, σε παρακαλώ, βοήθησε τα σχολεία μας, βοήθησε την κοινότητά μας, βοήθησε την εκκλησία μας. Γιατί? Γιατί υπάρχει μια διαφάνεια.
Τα έχει ελέξει η επιτροπή μας.
Ακριβώς.
Και πιστοποιούμε ότι
ακριβώς.
Αυτή η δαπάνη όντως πήγε εκεί και αυτό.
Ότι τα χρήματα
ωραία.
Αυτά που παίρνουμε από το λαό, από τα μέλη μας, πάνε στο μέρος που πρέπει να πάνε. Πάνε για το έξοδο που έχει οριστεί να πάμε.
Ωραία. Λοιπόν, τότε είχαμε μια Εξελεκτική Επιτροπή το 2018. Η Εξελεκτική Επιτροπή έχει το ελεύθερο να εξετάσει τα πάντα.
Mm-hmm.
Εσείς εξετάσατε τα πάντα?
Όχι, γιατί πρώτον είχαμε μεγάλη δυσκολία, γιατί ο κύριος Παγώνης επέμενε ότι είμαστε παράνομοι. Μας πήρε 2,5 μήνες να παραδεχτεί ο κύριος Παγώνης ότι δεν είμαστε παράνομοι. Και το ότι δεν είμαστε παράνομοι, αφού είχαμε βγει από Γενική Συνέλευση, το απέδειξε και η έγκριση πρακτικών που έγινε την Κυριακή που μας πέρασε. Έγινε η έγκριση πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης που είχε εκλέξει την Επιτροπή που ήμουν και εγώ μέλος.
Ναι, όντως
η έγκριση των πρακτικών.
Εγκρίθηκε, ναι, όντως,
λοιπόν,
εγκρίθηκε αυτό.
Αλλά ο κύριος Παγώνης επέμενε ότι είμαστε παράνομοι. Δεν δεχόταν την...
Βάσει τι όμως
δικαιολογείται? Μόνο αυτό
παράνομο
μπορεί να εξηγήσει.
Μόνο ένα δικαστήριο μπορεί να εξηγήσει.
Κύριε Παπαδόπουλε, μόνο ο κύριος Παγώνης μπορεί να μιλήσει.
Ωραία, λοιπόν, σας αποδέχτηκε.
Τελικά μας αποδέχτηκε. Εμείς είχαμε στείλει ένα γράμμα σε όλο το διοίκηση, σε όλα τα μέλη της διοίκησης, που έλεγε ότι θέλουμε να μελετήσουμε τρεις φακέλους. Αλλά με όλους, ναι, με όλη την καθυστέρηση που έγινε σκοπίμως, και αυτό το λέω υπεύθυνα.
Okay.
Υπεύθυνα, γιατί είχα και μια συνάντηση στο γραφείο του κ. Παγώνη και ξέρω ακριβώς αυτό που λέω, ότι έγινε σκόπιμα. Με όλη αυτή την καθυστέρηση προλάβαμε μόνο ένα από τους φακέλους να μελετήσουμε, που ήταν φάκελος της Εκκλησίας της Παναγίτσας.
Η πιο μεγάλη δαπάνη, και πιο σημαντικό.
Η πιο μεγάλη δαπάνη, ακριβώς.
Και γράψατε ένα απόρρισμα.
Με μεγάλη δυσκολία παίρναμε ένα φάκελο. Ο διευθυντής ήταν πάντα εκεί, μας έλεγχε. Ξέρω, έγιναν όλα νόμιμα. Δηλαδή, ό,τι μας δίνανε τα κοτεγράφαμε. Το παραδώσαμε στη διοίκηση. Η δικαιολογία.
Παραδόθηκε.
Βέβαια, παραδόθηκε. Σε κάθε μέλος της προηγούμενης διοίκησης. Και πάλι βρήκαν μία αφορμή ότι δεν προλάβαιναν να κάνουν συμβούλιο για να συζητήσουν το πόρισμα. Οπότε το βάλαν στο σερτάρι. Ήρθε η καινούργια διοίκηση. Αμέσως την πρώτη εβδομάδα που εξελέγει η καινούργια διοίκηση, στείλαμε το πόρισμα σε κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, του καινούργιου.
Ναι.
Λοιπόν, αδιαφορήσαν τελείως.
Ναι.
Και με μεγάλη μου λύπη, άκουσα σε άλλο ραδιοφωνικό σταθμό τη Δευτέρα την αντιπρόεδρο του οργανισμού να λέει ότι πρόσφατα το λάβαμε. Αλλά το δώσαμε στην καινούργια εξελικτική επιτροπή.
Δεν θα ασχοληθώ.
Όχι, ένα λεπτό.
Δεν θα ασχοληθώ με δάφτη.
Πρέπει να ξεκαθαρίσω τα πράγματα.
Χρόνο.
Γιατί έχουμε αποδείξεις για αυτό που λέω. Ξέρω όλα τα emails που έχουμε στείλει το πόρισμα.
Κοιτάξτε.
Έχουμε στείλει το πόρισμα.
Το σημαντικό είναι ότι το παραδώσατε στην διοίκηση. Επειδή έχει τύχει να μιλήσω κι εγώ.
Ναι.
Σαν δημοσιογράφος έχω κάνει κι εγώ μια μικρή έρευνα.
Και τι σας είπαν?
Αυτό που έμαθα, και επικαλούμενο στο δημοσιογραφικό απόρριτο για την πηγή, είναι ότι δεν το παρουσιάσατε οι ίδιοι. Βάλατε κάτι άλλα άτομα να το παρουσιάσουν.
Δεν έγινε ποτέ το κάλεσμα για να παρουσιάσουμε οτιδήποτε.
Τους είχατε ειδοποιήσει ότι θα το πάτε.
Περιμέναμε να μας ειδοποιήσουν να πάνε να το παρουσιάσουμε. Και δεν έγινε
και
ποτέ αυτό.
Δύο άτομα, εσείς δεν πήγατε.
Όχι.
Και πήγατε στο CFMB την ίδια μέρα.
Όχι.
Αυτό έμαθα
αυτό
εγώ.
Δεν είναι αλήθεια αυτό.
Δεν είναι αλήθεια.
Όχι. Okay. Γιατί όταν το στέλνουμε στη διοίκηση,
ναι,
εντάξει, το επόμενο βήμα βάσει των εσωτερικών κανονισμών είναι ξεκάθαρη. Πρέπει να μας καλέσουν. Πρώτον, εάν υπήρχε διαφωνία στο το πόρισμα.
Ναι.
Με μεγάλη μου χαρά, γιατί ήμουν και πρόεδρος της Επιτροπής, θα καθόμουν κάτω και θα έλεγα πού είναι η διαφωνία μας, Ω, αυτό, ω, δικό μας λάθος. Mm-hmm. Ή μάλλον δεν είναι λάθος, αλλά δεν το προσέξατε αυτό. Mm-hmm. Οπότε θα καθόμαστε σαν άνθρωποι που ξέρουμε τι κάνουμε, να συζητήσουμε το πόρισμα και αν συμφωνούσαμε, θα πηγαίναμε το επόμενο βήμα που ήταν το συμβούλιο και μετά η Γενική Συνέλευση.
Το συμβούλιο όμως.
Ναι. Δεν έγινε ποτέ.
Είχατε ειδοποιήσει εκ των προτέρων ότι θα το παρουσιάσετε.
Όχι, δεν μπορούσαμε και να το παρουσιάσουμε. Μέλη... Μόνο το Συμβούλιο μπορούσε να το παρουσιάσει, να μας καλέσει να το παρουσιάσουμε. Εμείς δεν έχουμε δύναμη τέτοια. Δεν έχουμε δύναμη τέτοια. Mm-hmm. Μόνο ο κύριος Παγώνης μπορούσε να καλέσει. Και είπε μάλιστα πριν τις εκλογές, είπε ότι καλέσαμε αλλά δεν είχαμε πλειοψηφία και γι' αυτό δεν μπορέσατε να παρουσιάσετε το πόρισμα.
Μάλιστα.
Αυτό ήταν που είπαν. Ότι δεν είχαν πλειοψηφία.
Είχαν απαρτία, ναι.
Οπότε, είχαν απαρτία, συγγνώμη, ναι, όχι πλειοψηφία, απαρτία. Και γι' αυτό δεν έγινε ποτέ το συμβούλιο που θα παρουσιάζαμε το πόρισμα. Και μετά άλλαξε η διοίκηση και τελείωσε, μπήκε στο σιρτάρι. Εμείς δεν παρουσιάσαμε ποτέ τίποτα γιατί δεν είχαμε δικαίωμα
το πόρισμα πάντως υπάρχει, το οποίο είναι η μελέτη της δαπάνης της ανέγερσης του Ιερού Ναού της Κοιμήσεως
Θεοτόκου. Ναι.
Αυτά τα στοιχεία, χωρίς να πούμε συνεπτομέρειες, γιατί γνωρίζω ότι έχετε και έχει μυθία, το γνωρίζω πάρα πολύ καλά και το σέβομαι. Είναι σημαντικό.
Πάρα πολύ σημαντικό. Και ιδιαίτερα για την καινούργια διοίκηση. Γιατί όταν παρουσιάζεται, είναι πάρα πολύ σημαντικό.
Γιατί τι μπορεί
και
να
αυτό
αλλάξει.
Μου κάνει φοβερή εντύπωση το ότι δεν έχουν και ιδιαίτερα ο Ταμείας να πει, οπ. Τι γίνεται εδώ, αυτοί οι άνθρωποι τι λένε εδώ. Για να κοιτάξω. Είναι σωστά αυτά που λένε. Γιατί αν είναι σωστά, τότε δεν πρέπει να πληρώσω εγώ αυτά που φαίνεται ότι χρωστάω. Σαν κοινότητα, σαν λογιστήριο. Καταλάβατε πόσο σημαντικό είναι. Και μιλάμε για μισό εκατομμύριο. Δεν μιλάμε για 100.000 ούτε 50. Αλλά για μένα και οι 50 είναι σεβαστές.
Και το δολάριο ακόμα μπορούμε να πούμε.
Ακριβώς. Όταν πάμε και παρακαλάμε τα μέλη να δώσουν και σκεπτόμαστε να αυξήσουμε και το
ποσοστό των
κεριών. Ναι, θέλω να πω, όταν φτάνουμε σε αυτό το σημείο, ακόμα και τα 20 δολάρια είναι πολύ σημαντικά. Όχι το μισό εκατομμύριο.
Θα μπορούσα να πάω αυτά τα λεφτά να κλείσουμε τις τρύπες που έβλεπαμε προχθές.
Πολλές τρύπες στα σχολεία μας.
Μιλάμε
τα σχολεία
το ταβάνι στις Γενικές Συνέλευσης τρυπημένο. Μιλάμε τρύπες δύο μέτρα.
Το είδα.
Ντράπηκα.
Λοιπόν, κύριε Παπαδόπουλε, αυτό εδώ με έχει. Δεν ξέρω αν ακούσατε τη φωνή μου στην Γενική Συνέλευση.
Πολύ ήρεμη, χαλαρή και.
Με τι πόνο τα έλεγα. Με τι πόνο τα έλεγα αυτά που έλεγα. Γιατί αυτά ξέρω και πονάω.
Okay. Πριν πάμε εκεί πέρα. Εντάξει, άλλαξε η διοίκηση. Έχουμε 3 λεπτά στη διάθεσή μας. Θα επανέλθουμε σε 9 η ώρα. Πριν μπουν οι διαφημίσεις του υπολογιστή και με κόβει αυτόματα φωτών του κομπιούτερ. Τι ήθελα να πω. Ότι άλλαξε η διοίκηση. Οι εσωτερικοί κανονισμοί τι προβλέπουν σε περίπτωση που αλλάξει η διοίκηση και γίνει εκλογή μιας νέας εξαιρετικής επιτροπής. Τι γίνεται προηγούμενη, προβλέπει τίποτα.
Η εξελεκτική επιτροπή που ψηφίστηκε μαζί με το συμβούλιο.
Το καινούριο.
Με την κυρία Κουτράκη. Μόνο ναι. Για την χρονιά.
Τι νέα περίοδο.
2019-2020.
Από
Ιούνιο 2019 μέχρι Μάιο, σε 2 χρόνια.
Θα γίνουν εκλογές. Από τώρα και έπειτα, αλλά τι προβλέπουν οι κανονισμοί για την προηγούμενη εξελεκτική επιτροπή. Τι προβλέπουν, δηλαδή χάνεται ή μπορεί να συνεχίζει.
Η προηγούμενη, γι' αυτό ακριβώς έκανα παράκληση στον κύριο Κρυλή. Η προηγούμενη είχε υποχρέωση να παρουσιάσει το πόρισμα μαζί με τον απολογισμό. Το οποίο χάσαμε την ευκαιρία να το κάνουμε. Γιατί δεν θέλανε. Και έμεινε ο οργανισμός απροστάτευτος ό,τι αφορά το πόρισμά μας.
Άρα, τον προϋπολογισμό που παρουσιάσανε προχθές
ναι.
Έπρεπε να είχε συμπεριλάβει και το πόρισμα της προηγούμενης. Το δικό σας πόρισμα, διότι.
Γιατί αφορούσε την χρονιά αυτή.
Αφορούσε
2019.
Τότε τι πόρισμα παρουσιάσαν.
Κανένα πόρισμα. Αυτό σας λέω.
Τότε πώς εγκριθήκε αυτός ο προϋπολογισμός.
Αυτό σας λέω, δεν έπρεπε να μπει καν σε ψηφοφορία. Αυτό έκανα παράκληση στον κύριο. Καταλάβατε τι.
Και... Τώρα τα καταλάβατε.
Και θα επανέλθω πάλι, σε αυτό που είπα στην αρχή της συζήτησής μας, ότι όταν έγινε η ίδια ακριβώς Γενική Συνέλευση με πρόεδρο τον κύριο Παγώνη, στο ερώτημα γιατί είναι παράτυπος, είπε ότι δεν υπήρχε επιτροπή, δεν υπάρχει πόρισμα. Τι να κάνω.
Ωραία, τότε εντάξει, ναι, τότε
αλλά φέτος όμως.
Εφόσον υπήρχε.
Και υπήρχε και επιτροπή υπήρχε για το, για το συγκεκριμένο χρονιά, για τη συγκεκριμένη χρονιά, και πόρισμα υπήρχε. Γι' αυτό δεν το συζητήσανε καθόλου.
Ωραία.
Δεν δεχτήκανε να συζητήσουν τίποτα.
Άρα η ψηφοφορία αυτή που έγινε, έγινε υπεράνω των εσωτερικών κανονισμών.
Εναντίον των εσωτερικών κανονισμών.
Είναι εναντίον και υπεράνω. Δηλαδή τώρα η Γενική Συνέλευση.
Τώρα καταλάβατε γιατί παρότρινε τον
πρόεδρο
να πάρει.
Σοβαρό αυτό. Σοβαρό
πολύ
αυτό.
Σοβαρό.
Δηλαδή θα μπορούσαν να ψηφίσουν, κρεμάστε τον κύριο Τάδε και να τον ψηφίσουν όλοι.
Ακριβώς.
Και να πούνε εμείς το ψηφίσαμε και είμαστε νόμιμοι.
Ακριβώς. Αυτό
κοιτάξτε,
έγινε.
Έχουμε 10 δευτερόλεπτα. Θα επανέλθουμε μετά τις ειδήσεις. Μείνετε μαζί μας, θα είμαστε μαζί σε 3 λεπτά.
Εντάξει.
Αν εγώ είναι τα κάθια στο σταυρό που σε κάνει να υποφέρεις. Μη ρωτάς αν σ' αγαπώ, πάλι ψέματα θα πω, δεν σου αξίζει και το ξέρεις. Μα καρδιά μου όλα κάνουν το κύκλο τους και τώρα είναι ο δικός μας, ναι, ψυχή μου όλα φτάνουν στο τέλος τους κάποια στιγμή. Σε αφήνω να πετάξεις, φύγε μακριά. Δεν μπορώ πια να σε βλέπω μες στα δάκρυα. Γιατί τα βράδια που πονάς η ενοχή μου με πεθαίνει. Μη σκεφτείς ούτε στιγμή ότι έφταιξες εσύ για αυτό που μας συμβαίνει. Γιατί η καρδιά μου όλα κάνουν το κύκλο τους και τώρα είναι ο δικός μας, ναι, ψυχή μου όλα φτάνουν στο τέλος τους κάποια στιγμή.
Ακούτε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους.
Και η ώρα είναι 9 και 4 πρώτα λεπτά, με θερμοκρασία στην πόλη του Μόντρεαλ στους 4 βαθμούς Κελσίου κάτω από το 0 και συννεφιά, ο άνεμος είναι στα 4 μποφόρ δυτικά, με την υγρασία στα 74%. Αυτά κάνει λόγο η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία του Καναδά. Μαζί μας έχουμε την κυρία Βίκη Κουμπογιάννη, την πρώην πρόεδρο της Εξελικτικής Επιτροπής της Ελληνικής Κοινότητας Μίζωνος Μόντρεαλ, που είχαν μελετήσει τον φάκελο της ανέγερσης του Ιερού Ναού και της κοίμησης της Θεοτόκου, της Παναγίτσας. Και συνεχίζουμε αυτή την ωραία συζήτηση. Και φτάσαμε, κυρία Κουμπογιάννη, στο σημείο που 5 μέλη είσαστε.
Ναι.
Ποια ήταν τα μέλη αυτά που γράψατε το πόρισμα?
Ήταν, ναι, ήταν ο κύριος Πλέστας.
Πιο δυνατά,
Γιώργος, πιο ήταν κοντά. Ο Γιώργος ο Πλέστας.
Πιο κοντά, πάρε το μικρόφωνο πιο κοντά. Ο κύριος Γιώργος Πλέστας.
Ο κύριος Γιάννης Βάθης.
Ναι.
Εγώ. Η Γενική Συνέλευση είχε εκλέξει και τον κύριο, δεν θυμάμαι το όνομά του τώρα, να με συγχωρέσετε, ο οποίος συναντηθήκαμε μια φορά και παρατήθηκε από τη δική μας την Επιτροπή.
Ναι.
Ναι. Συγγνώμη, δεν θυμάμαι καθόλου το όνομά του.
Ναι, ναι.
Δημιούργησε και κάποιο πρόβλημα στον οργανισμό.
Τέλος πάντων,
ναι, δεν θυμάμαι.
Είσαστε, πέντε άτομα είσαστε.
Είμαστε, ναι.
Αλλά ήταν
τέσσερα
και
τελικά.
Τα
είμαστε
τέσσερα.
Ναι, γιατί παραιτήθηκε ο πέμπτος.
Πάντως είχατε απαρτία.
Ναι.
Πόσα άτομα είναι για να έχετε απαρτία?
Όταν συναντιέσαι,
ναι, ναι,
και είναι τέσσερα άτομα,
ναι,
το πέμπτο παραιτήθηκε και ειδοποιήσαμε και την κοινότητα, τη διοίκηση,
ναι, ναι,
ειδοποιήσαμε αμέσως ότι παραιτήθηκε το συγκεκριμένο άτομο. Είμαστε μια χαρά, δουλέψαμε πάρα πολύ. Και πηγαίναμε και οι τέσσερι και δουλεύαμε στην κοινότητα.
Ναι, κατάλαβα, και το άτομο που...
Δεν θυμάμαι το όνομά του, συγχωρέστε με, αλλά δεν το θυμάμαι. Ναι.
Okay. Πάντως, τώρα τι θα γίνει από τώρα και έπειτα? Αφού η Γενική Συνέλευση...
Ο κύριος Μανίκης, ο οποίος παρακολουθεί από πολύ κοντά και ξέρει πάρα πολύ καλά τους εσωτερικούς κανονισμούς, το είχε προβλέψει αυτό. Το τι έγινε την Κυριακή, το έχει προβλέψει, το έχει γράψει. Το έχει γράψει στην εφημερίδα την προηγούμενη εβδομάδα. Και μάλιστα είχε πει ότι το επιχείρημα του κ. Παγώνη πέρσι ήταν αυτό που σας είπα.
Ναι.
Λοιπόν,
φέτος
λέει, στην αυριανή Γενική Συνέλευση, που και πάλι δεν υπάρχει θέμα Εξελεκτικής Επιτροπής, δεν ξέρω τι επιχειρήματα θα επικαλεστεί ο κ. Κρυλής. Ο κ. Κρυλής κράτησε σιωπή. Τον παρότρινα να μιλήσει, να πάρει θέση. Δεν μίλησε.
Κοιτάξτε, εφόσον δεν θέλει το Διοικητικό Συμβούλιο.
Γιατί όμως, κύριε Παπαδόπουλε? Αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα.
Δεν θέλει και δεν έχουν σκοπό. Και από ό,τι φαίνεται κάνουν τα πάντα νόμιμα ή αλλιώς να μην παρουσιαστεί αυτό το πόρισμα. Και εντάξει, ας μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλο. Φαίνεται ότι δεν θέλουν.
Με τίποτα.
Φαίνεται. Και αυτή η Γενική Συνέλευση τώρα που διεξήχθη υπεράνω των εσωτερικών κανονισμών είναι παράτυπη.
Σωστό.
Εμφανέστατο.
Σωστό. Γι' αυτό απέτυχε να πάρει και θέση ο κύριος Κρυλής.
Μόνο ένα δικαστήριο μπορεί να κηρύξει κάτι παράνομο. Τώρα ποιος τρέχει?
Ακούστε να σας πω. Κανένα εκλεγμένο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου δεν έχει δικαίωμα, ναι, να παρατυπήσει, να πάει εναντίον των ιστορικών κανονισμών.
Σαφέστατα.
Και να σας πω για ποιο λόγο. Δεν μπορεί να βάζει τον οργανισμό σε κίνδυνο. Γιατί βάζει με την παρατυπία, βάζει τον οργανισμό σε κίνδυνο. Εκτός ότι παίρνει τη διχόνοια και απομακρύνεται ο κόσμος από τον οργανισμό, που έτσι χάνει ο οργανισμός, οπότε χάνει ο ελληνισμός. Βάζει και, γιατί αν βρεθεί ένας και πει, α, εδώ τι γίνεται εδώ πέρα, εγώ θα πάω να κάνω injection. Εντάξει. Δεν θα βάλει τον οργανισμό σε κίνδυνο και σε έξοδα.
Αυτό είναι.
Και το όνομά μας θα πάλι θα λεωρηθεί. Δεν είναι σωστά αυτά.
Οποιοδήποτε μέλος μπορεί να πάει μπορεί στο δικαστή. Και εγώ ακόμα μπορώ να πάω.
Αυτό, οποιοδήποτε. Αυτό είναι λυπηρό όμως. Αυτό είναι λυπηρό. Αυτό είναι λυπηρό και επικίνδυνο για τον οργανισμό και για τα σχολεία μας.
Σε περίπτωση που δεν. Θα δώσει τόπο στην οργή. Τα μέλη δώσουν τόπο στην οργή. Τι θα γίνει αυτό το πόρισμα τελικά?
Βασίζουμε στο φιλότιμο. Βασίζουμε στο φιλότιμο και στην επαγγελματικότητα της καινούργιας εξελεκτικής επιτροπής, που παρόλο δεν έχει να κάνει τίποτα με, με τον προηγούμενο χρόνο. Επειδή γνωρίζω μερικά άτομα από την εξελεκτική επιτροπή, βασίζουμε στο φιλότιμο και στην επαγγελματικότητά τους ότι θα το κοιτάξουν αυτό το πόρισμα. Θα το κοιτάξουν, αφού εφόσον άκουσα από υπεύθυνα μέλη ή αξιωματούχους του Συμβουλίου του σημερινού ότι το έχουν δώσει στην Εξελεκτική Επιτροπή, το οποίο δεν έπρεπε να το δώσουν γιατί δεν είναι καμία δουλειά.
Καμία σχέση δεν έχουν.
Καμία σχέση, αλλά ας πάρουμε ότι έχει.
Θα είναι παράτυπο να το κάνετε αυτό.
Ακούστε να σας
πω. Τώρα δύο παρατυπίες.
Βασίζομαι στο φιλότιμο και στην επαγγελματικότητα ορισμένων ατόμων από την Εξελεκτική Επιτροπή, αυτούς που ξέρω τουλάχιστον, όχι αυτούς που δεν ξέρω, ότι κάποια στιγμή θα χτυπήσει το τηλεφωνό μου και θα πούνε δίκη. Αυτά που έλεγες προχθές, είχες απόλυτο δίκιο. Ήταν άδικο αυτό που έκαναν και παράτυπο.
Και τι θα κάνει τώρα αυτή η επιτροπή?
Και έλα μαζί να κάνουμε αυτό που μας...
Ας υποθέσουμε το κάνουν. Ναι. Θα παρουσιάσουν το δικό σας πόρισμα στον επόμενο προϋπολογισμό.
Όχι. Μας επιτρέπει, οι εσωτερικοί κανονισμοί μας επιτρέπουν, σαν εξελεκτική επιτροπή, να καλέσουμε εμείς τη δική μας γενική συνέλευση.
Βεβαίως. Η επόμενη ερώτησή μου ήταν αυτή.
Ναι. Λοιπόν, εγώ παροτρύνω και ελπίζω και βασίζομαι, και πάλι το λέω, στο ήθος και στην επαγγελματικότητα ορισμένων ατόμων που ξέρω, ναι, από το παρελθόν, που είναι στη νέα εξελεκτική επιτροπή. Mm-hmm. Ότι θα δουν το πόρισμα, θα απορρίσουν,
ναι,
και θα με καλέσουν και θα πούν Βίκη, για έλα να ενωθούμε να κάνουμε μια γενική συνέλευση, τουλάχιστον να παρουσιαστεί αυτό το πόρισμα, γιατί χιλιάδες κόσμος της παροικίας, χιλιάδες μέλη της παροικίας έχουν προσφέρει να αναγερθεί αυτός ο ναός.
Βεβαίως.
Και δικαιούνται διαφάνεια.
Να μάθω, βεβαίως. Έχουν δώσει και πολλά χρήματα.
Ακριβώς. Εκεί βασίζουμε, κύριε
Παπαδόπουλε. Και μας είχαν πει στην αρχή, ήμουνα και εγώ στην Γενική Συνέλευση στην αρχή,
ναι,
ότι τα λεφτά της ασφάλειας καλύπτει 100%. Δεν θα βάλει κανένας τίποτα.
Και όμως,
δεν χρειάζονται τίποτα.
Και όμως.
Αν το πάμε νομικά, έγινε η ανέργεση παράνομα.
Σωστό.
Διότι δεν πήρε ποτέ έγκριση από τη Γενική Συνέλευση.
Σωστό.
Να χτιστεί. Δεν λέμε τώρα
ότι
διαφωνούμε να χτιστεί. Θέλαμε να χτιστεί. Αλλά η δαπάνη όμως δεν εγκρίθηκε ποτέ.
Είναι τεράστια.
Διότι μας είπανε, και το έχω ηχογραφημένο, ότι τα λεφτά της ασφάλειας φτάνουν 100%.
Δυστυχώς όχι. Δυστυχώς όχι. Γι' αυτό επιμένω και λέω ότι βασίζουμε στο φιλότιμο και στην επαγγελματικότητα της νέας, ορισμένων μελών της νέας εξελεκτικής επιτροπής, ότι θα ενωθούμε,
ναι,
και θα πάμε για το καλό του οργανισμού.
Βεβαίως.
Και το καλό της παροικίας,
ναι,
ώστε να κάνουμε τη Γενική Συνέλευση από κοινού,
βεβαίως,
τη παλιά εξελεκτική με την καινούργια εξελεκτική.
Ενωμένοι,
και
βεβαίως,
να παρουσιάσουμε ενωμένοι, πάντα ενωμένοι. Θυμάστε τι σας είπα από την αρχή. Όχι μονάδα, ομάδα. Λοιπόν,
ναι,
να πάμε ενωμένοι και να παρουσιάσουμε στην παροικία το πόρισμα αυτό. Και αν η διοίκηση έχει αντίρρηση, και πριν, γιατί η διοίκηση πρέπει να καλέσει τη Γενική Συνέλευση, εμείς απλώς θα στείλουμε τις υπογραφές,
mm-hmm,
θα πρέπει να μας φωνάξει πριν τη Γενική Συνέλευση και να μας πει που έχει αντίρρηση. Που διαφωνεί με το πόρισμα. Αυτό περιμένω.
Ωραία, λοιπόν, έχετε εντολή από τα μέλη, γιατί έχετε εκλεγεί από Γενική Συνέλευση,
mm-hmm,
επομένως έχετε εντολή για να κάνετε το πόρισμα. Και εγώ πιστεύω ότι απαιτούν τα μέλη να δουν αυτό το πόρισμα.
Σωστό.
Εντάξει.
Σωστό.
Τώρα, αν το θέλει η διοίκηση ή όχι, ή βρει ένα κάρο δικαιολογίες να το δικαιολογήσει αλλιώς, είναι κάτι το οποίο δεν μας απασχολεί.
Κοιτάξτε, μετά από την Γενική Συνέλευση της Κυριακής, επειδή είμαι πεπισμένη πλέον,
ναι,
και δεν υπάρχει καμία αμφιβολία,
φαίνεται,
ότι δεν θέλουν με τίποτα να παρουσιάσουν, φαίνεται, αυτό το πόρισμα. Γι' αυτό απευθύνομαι. Η μοναδική μου ελπίδα είναι η καινούργια Εξελικτική Επιτροπή.
Εγώ, Παπαδόπουλος Δημητρής, ναι, είμαι μέλος της κοινότητας.
Ναι.
Άσχετα αυτά που λέει ο Μπάμπης Παρικία, όποιος και να είναι αυτός, είμαι μέλος της κοινότητας. Απαιτώ. Σας έχω εκλέξει. Εγώ.
Mm-hmm.
Και δεν έχω δει ακόμα αυτό το πόρισμα.
Δυστυχώς, συγγνώμη, δεν μπορώ να σας ζητήσω, γιατί
θέλω,
είμαι εγώ
δω,
που το σταματάει αυτό.
Θέλω να το δω, κύριε Κομπογιάννη.
Μακάρι.
Σας έχω δώσει εντολή.
Ναι.
Όχι μόνο εγώ. Και τα μέλη. Και ακόμα περιμένω. Και δεν θα. Μου βρίσκεται κι εσείς και η διοίκηση να κάνω δικαιολογίες. Δεν μας θέλουν, δεν μας δίνουν, δεν μας ξέρω εγώ τι. Θέλω να το δω εγώ αυτό.
Εγώ προσωπικά δεν μπορώ να σου το δώσω, γιατί έχω υπογράψει εχεμήθειας υπόσχεση στον κύριο Παγώνη. Διαφορετικά δεν θα μ' άφηνε να κοιτάξω το φάκελο. Λοιπόν, ναι, από τη στιγμή που έχω υπογράψει εχημήθειας,
ναι,
δεν μπορώ να πάω αντίθετα στην υπογραφή μου, οπότε δεν μπορώ να σας το δώσω.
Το καταλαβαίνω, αλλά τα μέλη όμως να υπογράψουν ότι θέλουν να το δουν.
Όπως. Σωστό.
Και αυτή η εχημήθεια ισχύει. Αν τα μέλη, 100 μέλη υπογράψουν, θέλουν να το δούμε. Ισχύει ακόμα αυτή η εχημήθεια.
Παρεπιπτόντως, σήμερα το απόγευμα δέχτηκα ένα τηλεφώνημα που έλεγε ότι αυτό το πόρισμα έχει βγει στο Facebook. Δεν είχα ώρα, γιατί εργάζομαι, και δεν είχα ώρα, είχα πολύ γεμάτη ημέρα, να κοιτάξω αν πραγματικά είναι το πόρισμα το δικό μας.
Θα σας πω, κάτι πήρε το μάτι μου, με ειδοποίησαν ότι υπάρχει μια ανάρτηση,
ναι,
που προφανώς δείχνει ότι είναι το πόρισμα και έχει τις υπογραφές σας.
Έχει τις υπογραφές μας.
Κοιτάξτε, εγώ δεν μπορώ να επικυρώσω αν αυτή είναι η υπογραφή σας ή όχι.
Ναι, ναι, καταλαβαίνω.
Δεν το γνωρίζω.
Δεν είχα ώρα.
Απλώς
να το κοιτάξω.
Υπάρχει μια ανάρτηση στο, ναι, διαδίκτυο, το οποίο.
Από ποιον,
φαίνεται,
ξέρετε, από ποιον.
Δεν ξέρω.
Γιατί
τώρα,
μου είπαν ότι είναι άγνωστο.
Είναι από μια σελίδα.
Από μια σελίδα άγνωστη.
Ένωση κοινότητας, κάπως έτσι λέγεται. Σαν δημοσιογράφος, εγώ δεν μπορώ να επικυρώσω αν αυτό το πόρισμα είναι το αυθεντικό, εκτός και αν θα στο δείξω και μου το.
Θα το κοιτάξω αύριο.
Και έχετε την άδεια,
ναι,
να μου πείτε αν αυτό είναι το αν είναι αντίγραφο του αυθεντικού.
Θα το κοιτάξω αύριο, γιατί σήμερα, όπως σας είπα, είχα πολύ γεμάτη ημέρα.
Αλλά αν αυτό που είδα στο διαδίκτυο είναι αντίγραφο, πιστό αντίγραφο του αυθεντικού, είναι ανησυχητικό. Αν.
Συμφωνώ απόλυτα, γιατί έχω κατηγορηθεί που δεν το έχω παρουσιάσει.
Και εγώ σας κατηγορώ ότι. Δεν σας κατηγορώ.
Ναι, σέβομαι
το επικρίνω.
Μου, ναι.
Ότι σας ζητήσαμε να μας το δείξετε και δεν μας το δείχνετε.
Δεν μπορώ να το δείξω, σας είπα γιατί. Νομικά είμαι δεσμευμένη απέναντι στον οργανισμό, απέναντι στον κύριο Παγώνη, που με υποχρέωσε να υπογράψω αυτό το χαρτί. Δεν μπορώ να κάνω διαφορετικά.
Έχω μια ερώτηση. Σε περίπτωση που μαζευτούν, ναι, 100 υπογραφές.
Ναι.
Και παραπάνω.
Ναι.
Και απαιτήσουν τα μέλη να το δουν.
Ξέρετε τι φοβάμαι.
Υπεράνω τη εχεμήθεια, μπορούμε.
Ξέρετε τι φοβάμαι. Φοβάμαι γιατί οι ιστορικοί κανονισμοί είναι ξεκάθαροι.
Ναι.
Πρέπει. Πες ότι έχουμε αυτή τη στιγμή 110 υπογραφές από επίσημα και επίκαιρα μέλη της κοινότητας. Δηλαδή είναι επίσημα μέλη της κοινότητας. Δεν αμφισβητείται αυτό. Λοιπόν, και πάμε και, όπως λένε οι ιστορικοί κανονισμοί, το καταθέτουμε στο Συμβούλιο για να καλέσει Γενική Συνέλευση. Εγώ πιστεύω μετά ότι δεν θα το κάνει. Δεν θα το κάνει.
Όπως και την περασμένη φορά.
Όπως έκανε
ακριβώς. Έγινε τον ευαγγελισμό και
ακριβώς. Ακριβώς.
Και έγινε αυτό που έγινε.
Ακριβώς. Γι' αυτό πάλι θα παροτρύνω την Εξελεκτική Επιτροπή την καινούργια. Ναι. Μόνο εκεί βασίζομαι. Γιατί αν ενωθούμε οι δύο Εξελεκτικές Επιτροπές, δεν έχει το δικαίωμα μετά.
Ναι.
Γιατί αυτή η διοίκηση έβγαλε, ψήφισε. Την καινούργια Εξελεκτική Επιτροπή. Πώς θα πάει κόντρα.
Ναι. Έχουμε 2 λεπτά στη διαθέσή μας, διότι πρέπει να βάλουμε, ναι, το δελτίο ειδήσεων, ναι, στη Deutsche Welle. Ποιο θα είναι το μήνυμά σας στην παροικία μας. Έχει 2 λεπτά έχουμε.
Παρακαλώ, ειλικρινά παρακαλώ την καινούργια Εξελεκτική Επιτροπή, που γνωρίζω ορισμένα άτομα, γνωρίζω το ήθος τους και την επαγγελματικότητα, να μελετήσουν το πόρισμα το γρηγορότερο και να με πάρουν τηλέφωνο να μου πούν τη γνώμη τους ή να με καλέσουν στη συνάντηση, να μας καλέσουν μάλλον την Επιτροπή την παλιά καινούρια και να συζητήσουμε το πόρισμα και να αποφασίσουμε από κοινού το επόμενο βήμα. Και παρακαλώ την Παρικία να σταθεί δίπλα στον οργανισμό, γιατί ο οργανισμός είναι τα σχολεία μας, είναι το μέλλον της Παρικίας.
Εγώ δεν παραμένω παρά να σας ευχαριστήσω που δεχτήκατε να, την πρόσκλησή μου να έρθετε στο Radio Centerville μετά από πόσα 40 χρόνια.
40 χρόνια.
Δεύτερη φορά μετά από 40 χρόνια. Τιμή μου και χαρά να σας ξαναφιλοξενήσω αυτή τη φορά με καλύτερα νέα, να μας πείτε τα καλά νέα.
Ευχαριστώ για το κάλεσμα και ευχαριστώ για την συζήτηση.
Πολύ ωραία ήταν.
Ήταν πολύ επικοδημητική και ελπίζω να ήταν και ενημερωτική για το ακροατήριο.
Πολύ ενημερωτική και όλοι καταλάβαμε ορισμένα πράγματα που δεν είχαμε καταλάβει προφανώς στο παρελθόν. Ήταν μαζί μας η κυρία Βίκη Κουμπογιάννη, πρώην πρόεδρος της Εξελεκτικής Επιτροπής της Ελληνικής Κοινότητας Μισθωνός Μόντρεαλ. Κυρίες και κύριοι, εγώ σας καληνυχτίζω. Κλείνουμε το πρόγραμμα με το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων της Ελληνικής Υπηρεσίας της Deutsche Welle. Έως την επόμενη Δευτέρα, με την εκπομπή «Δίσκος είναι και γυρίζει» του Γιώργου Καλλιβρούση, από μένα τον Δημήτρη Παπαδόπουλο. Γεια σας. Στο ρυθμό της παροικίας. Από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους.
Ακούτε το ενημερωτικό μαγκαζίνο της Deutsche Welle, DW. Κάθε μεσημέρι μαζί σας στις 2 ώρα Ελλάδας. Επισκεφτείτε μας και στο διαδίκτυο. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
Θετικό κλίμα στις Βρυξέλλες για την ελληνική οικονομία μετά το Eurogroup. Για θετική εξέλιξη κάνουν λόγο ανώτεροι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι. Έκθεση του Ιδρύματος Bertelsmann. Η ανεργία μειώνεται, αλλά η φτώχεια ανεβαίνει σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΟΟΣΑ. Και τέλος, σε κατάσταση παραλυσίας, ο δημόσιος τομέας στην Γαλλία από την γενική απεργία. Νέα δοκιμασία για τον πρόεδρο Μακρόν. Είναι ειδήσεις της Deutsche Welle. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο στούντιο σήμερα η Ειρήνη Αναστασοπούλου. Τίποτα δεν κινείται σήμερα στην Γαλλία, ημέρα καθολικής απεργίας για όλους τους κλάδους εργασίας, με αιχμή του δόρατος στο συνταξιοδοτικό, που αποτελεί εμβληματική μεταρρύθμιση της πενταετίας Μακρόν. Οι διοργανωτές στοχεύουν στο να κρατήσουν τη χώρα σε κατάσταση παραλυσίας, όπως είχε γίνει το Δεκέμβριο του 1995, σε ένα ήδη τεταμένο κοινωνικά κλίμα. Πρόκειται για μια ακόμα δοκιμασία για τον Γάλλο πρόεδρο. Πάμε να ακούσουμε τι μεταδίδει από το Παρίσι η Ολυμπία Τσίπηρα.
Κοινωνικό τείχος είναι η έκφραση που χρησιμοποιείται για τη σημερινή καθολική απεργία, με 245 σημεία συγκέντρωσης και διαδηλώσεις σε μικρές και μεγάλες πόλεις. Στο Παρίσι, η μεγάλη διαδήλωση ξεκινάει αυτή την ώρα από τον κεντρικό σταθμό του Βορρά, Gare de l'Est, για να καταλήξει ανατολικά στην πλατεία Νασιών, εάν τα καταφέρει βέβαια και δεν διασπαστεί από τους ταραξίες. Για τους παρατηρητές, από τον όγκο και τη δυναμική της πορείας, σας θυμομετρηθεί η δυνατότητα η μη της κυβέρνησης να προσπελάσει το κοινωνικό αυτό τείχος, προχωρώντας τη μεταρρύθμιση ή να οπισθοχωρήσει. Πάνω από 18 μήνες προετοίμαζε η κυβέρνηση τη μεταρρύθμιση συντάξεων. Προφανώς όμως δεν κατάφερε να πείσει τους κοινωνικούς εταίρους, αλλά και την πλειοψηφία του λαού, ότι ο υπολογισμός βάσει μορίων είναι καλύτερα, αφού το 58% των Γάλλων είναι υπέρ της απεργίας. Το κάλεσμα για τη σημερινή Πέμπτη έγινε από τα συνδικάτα των σιδηροδρομικών και στη συνέχεια προσθέθηκαν τα άλλα επαγγέλματα. Την όρισαν ως απεργία αορίστου διάρκειας, κάτι που τρομάζει κυβέρνηση και πολίτες που εξαρτώνται από τα μέσα κυκλοφορίας για τη μετακίνησή τους. Οι δυσκολίες θα διωγγωθούν εάν συνεχιστεί η απεργία την ερχόμενη εβδομάδα. Από το Παρίσι, Ολυμπία Τσίπηρα για την Deutsche Welle.
Το φαινόμενο της αυξανόμενης φτώχειας παρά τη μείωση της ανεργίας επισημαίνει το Ίδρυμα Bertelsmann σε έκθεση την οποία παρουσίασε σήμερα. Σχεδόν 10 χρόνια μετά την δημοσιονομική κρίση, σε πολλές χώρες της εκβιομηχανισμένης Δύσης και συγκεκριμένα σε 25 από τις 41 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, ο κίνδυνος φτώχειας εμφανίζει στασιμότητα ή ακόμα και αυξάνεται παρά τη μείωση της ανεργίας. Συγκεκριμένα, το ποσοστό ανεργίας αυτή την περίοδο κυμαίνεται στο 5,3% κατά μέσον όρο, όταν το 2008 ήταν στο 5,7%. Ωστόσο, η φτώχεια δεν παρουσιάζει αντίστοιχα μείωση. Είναι χαρακτηριστικό ότι αυτή την τάση καταγράφεται και στη Γερμανία, που είναι η πλουσιότερη χώρα της Ευρώπης. Τις 5 πρώτες θέσεις φέτος καταλαμβάνουν η Ισλανδία, η Νορβηγία, η Δανία, η Φιλανδία και η Σουηδία. Η Γερμανία έρχεται στην 10η θέση. Όλα αυτά και πολλά άλλα περιλαμβάνονται στον λεγόμενο δίκτυο κοινωνικής δικαιοσύνης, ο οποίος κάθε χρόνο εξετάζει την κοινωνική δικαιοσύνη με βάση 46 παραμέτρους, όπως υγεία, αποφυγή φτώχειας, αγορά εργασίας και εκπαίδευση. Στις Βρυξέλλες τώρα, θετικό κλίμα απέναντι στην Ελλάδα, την επόμενη του Eurogroup, που σε πρωινές δηλώσεις τους κορυφαίοι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι χαρακτηρίζουν ως μια ιδιαίτερα θετική εξέλιξη για την ελληνική οικονομία τις χθεσινοβραδινές αποφάσεις του Eurogroup. Αφορούν στην ολοκλήρωση της τέταρτης αξιολόγησης της ενισχυμένης μεταμνημονιακής εποπτείας και την επιστροφή στην Ελλάδα κερδών ύψους 767 εκατομμυρίων ευρώ από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και κεντρικές τράπεζες της Ευρωζώνης που έχουν ελληνικά ομόλογα. Ο Νίκος Μπέλος μας δίνει τις λεπτομέρειες.
Όπως επισήμανε σήμερα ο πρόεδρος του Eurogroup, Μάριο Σεντένο, οι αποφάσεις για την Ελλάδα βασίζονται στην έκθεση των θεσμών, που διαπιστώνει ότι η κυβέρνηση τήρησε όλες τις δεσμεύσεις σχετικά με τις μεταρρυθμίσεις και τους δημοσιονομικούς στόχους, ενώ όπως είπε, στέλνουν ένα πολύ θετικό μήνυμα στις αγορές και τους επενδυτές για την οικονομία. Από την άλλη, ο νέος επίτροπος για τις οικονομικές υποθέσεις, Πάολο Τζεντιλόνι, υπογράμμισε ότι η Ελλάδα έχει επανέλθει σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης, ενώ εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι η κυβέρνηση θα αντιμετωπίσει με επιτυχία τις προκλήσεις που έχει μπροστά της. Στο πλαίσιο αυτό, αναφέρθηκε στη συνάντηση που είχε προχθές στις Βρυξέλλες με τον Υπουργό Οικονομικών Χρήστο Σταϊκούρα, την οποία χαρακτήρισε πολύ καλή, ενώ διαπίστωσε την αποφασιστικότητα της κυβέρνησης να τηρήσει τις δεσμεύσεις της για μεταρρυθμίσεις. Τέλος, ο επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας, Κλάους Ρέγκλινγκ, διευκρίνησε ότι τα 767 εκατομμύρια ευρώ προς την Ελλάδα, που δεν είναι δάνεια αλλά δωρεάν χρηματοδότηση της χώρας, θα δοθούν μόλις ολοκληρωθούν οι επικυρώσεις από εθνικά κοινοβούλια, κάτι που εκτιμά ότι θα γίνει στις αρχές του επόμενου έτους. Εκτός από την αξιολόγηση και τη χορήγηση των χρημάτων στην Ελλάδα, το Eurogroup, ανταποκρινόμενο σε σχετικό αίτημα της κυβέρνησης, κάλεσε τους θεσμούς και τους τεχνοκράτες της Ευρωζώνης να εξετάσουν το ενδεχόμενο τα χρήματα από τα κέρδη των ελληνικών ομολόγων των κεντρικών τραπεζών να διατίθεται και για αναπτυξιακές επενδύσεις. Από τις Βρυξέλλες, Νίκος Μπέλος για την Deutsche Welle.
Η Ευρωζώνη, κυρίες και κύριοι, διατηρεί τον αναμικό ρυθμό ανάπτυξης του καλοκαιριού. Σύμφωνα με τη Eurostat, το ΑΕΠ των 19 χωρών της ζώνης του ευρώ κατέγραψε στο τρίτο τετράμινο του 19 αύξηση στην ανάπτυξη της τάξης του 0,2%. Το αντίστοιχο ποσοστό πέρυσι, το ίδιο διάστημα, ήταν στο 1,2%. Έστω και η οριακή αυτή ανάπτυξη οφείλεται στην ιδιωτική κατανάλωση και στις επενδύσεις επιχειρηματιών. Στις ΗΠΑ, τώρα, η διαδικασία εξέτασης μαρτύρων ενώπιον της Επιτροπής Δικαιοσύνης της Βουλής των Αντιπροσώπων εισήλθε στην επόμενη φάση, με την εξέταση φημισμένων καθηγητών συνταγματικού από γνωστά πανεπιστήμια της χώρας. Τρεις εκ των τεσσάρων που εκλήθηκαν να καταθέσουν διαβεβαίωσαν ότι οι κατηγορίες για το ουκρανικό σκάνδαλο είναι τόσο σοβαρές που επαρκούν για να στηρίξουν διαδικασία αποπομπής του Αμερικανού Προέδρου από το αξίωμά του. Προς την αντίθετη κατεύθυνση, επιχειρηματολόγοι εμπειρογνώμων από το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, τον οποίον κάλεσε η Επιτροπή κατόπιν αιτήματος του Ντόναλντ Τραμπ. Και πάμε σε άλλες ειδήσεις της ημέρας, κυρίες και κύριοι. Η Γερμανία πρόκειται να προχωρήσει στην χαλάρωση των όρων απέλασης σύρων προσφύγων. Οι Υπουργοί Εσωτερικών των κρατηδίων συμφώνησαν σε αυτό το μέτρο σε περιπτώσεις που οι συγκεκριμένοι πρόσφυγες έπραξαν βαριά εγκλήματα. Και τέλος, η καγκελάριος Μέρκελ με τους πρωθυπουργούς των κρατηδίων πρόκειται να αποφασίσουν αργότερα το μεσημέρι τρόπους προστασίας της εβραϊκής ζωής στη Γερμανία και την χορήγηση 60 εκατομμυρίων ευρώ για την διατήρηση του στρατοπέδου εξόντωσης στο Auschwitz. Αύριο η καγκελάριος θα επισκεφθεί για πρώτη φορά από τότε που ασκεί τα καθήκοντά της το Auschwitz-Birkenau. Κυρίες και κύριοι, ήταν το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle.
Το θέμα της ημέρας.
Στο Βερολίνο βρέθηκε πρόσφατα ο Δαβίδ Σαλτιέλ, πρόεδρος της Ισραηλιτικής Κοινότητας Θεσσαλονίκης και του Κεντρικού Ισραηλιτικού Συμβουλίου Ελλάδας. Νοπή είναι στη Γερμανία ακόμη η μνήμη για την τρομοκρατική επίθεση πριν δύο μήνες στην πόλη Χάλε από οπλισμένο άνδρα που επιδίωξε να μπει σε συναγωγή την ώρα θείας λειτουργίας. Τρομοκρατικά χτυπήματα δεν είναι μοιραία, υποστηρίζει ο Δαβίδ Σαλτιέλ.
Ένα σωστό κράτος δεν πρέπει να προσεύχεται να μην συμβεί. Πρέπει να παίρνει τα μέτρα.
Το θέμα προληπτικών μέτρων έθεσε αντιπροσωπεία του Κεντρικού Ισραηλιτικού Συμβουλίου στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσογοίδη, που τον επισκέφτηκε αφότου ανέλαβε τα νέα του καθήκοντα, ο Δαβίδ Σαλτιέλ.
Έδωσε εντολή να φυλάσσονται συναγωγές, σχολεία, γραφεία, κοινοτικά κτλ. Επί 24 ώρου βάσεως, για να μην συμβεί κάτι που μετά θα μετανιώσουν.
Γεγονός είναι ότι μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο το θέμα αντισημιτισμός δεν αποτελούσε αντικείμενο συζήτησης στην ελληνική κοινή γνώμη. Σχετικά αργά άρχισαν να το θέτουν το θέμα και οι ίδιοι οι Εβραίοι. Τις τελευταίες δύο δεκαετίες όμως η κατάσταση αλλάζει. Καθιερώνεται η 27η Ιανουαρίου ως ημέρα μνήμης των Ελλήνων Εβραίων μαρτύρων και ηρώων του Ολοκαυτώματος με ομόφωνη απόφαση της Βουλής. Το Ολοκαύτωμα αρχίζει να διδάσκεται στα σχολεία. Στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης ιδρύεται έδρα εβραϊκών σπουδών, ενώ το 2021 αναμένεται να εγκαινιαστεί το Μουσείο του Ολοκαυτώματος στη Θεσσαλονίκη. Οι εκάστοτε πρόεδροι της Δημοκρατίας και πρωθυπουργοί τηρούν, σύμφωνα με τον Δαβίδ Σαλκιέλ, μία ξεκάθαρη στάση.
Είναι βαθιά τοποθετημένη για την πάταξη του αντισημιτισμού και του ρατσισμού, όχι στα λόγια, αλλά στην πράξη.
Ενδεικτικό αυτής της στάσης είναι για τον πρόεδρο του Κεντρικού Ισραηλιτικού Συμβουλίου ότι στις 27 Ιανουαρίου 2020, την ημέρα μνήμης του Ολοκαυτώματος, που συμπληρώνονται τα 75 χρόνια από την απελευθέρωση του Auschwitz και άλλων στρατοπέδων συγκεντρώσεως από τον Κόκκινο Στρατό, τόσο ο Προκόπης Παυλόπουλος όσο και ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα συμμετέχουν σε δύο κεντρικές εκδηλώσεις.
Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας θα είναι στην εκδήλωση που θα γίνει στα Ιεροσόλυμα, στο Yad Vashem. Ο Πρωθυπουργός, τον οποίο και θα συνοδεύσω, θα είναι στο Auschwitz για να τιμήσει αυτή την ημέρα. Αυτά δεν γινόντουσαν παλιά.
Ακούσατε τη Deutsche Welle. Περισσότερα στο dw.com.
Nous sommes jeudi 5 décembre, 21h30.
Ακούσατε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους. Ici conclut l'émission en langue hellénique de Radio Centreville.